Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Danas vam predstavljamo aktuelnu pesničku knjigu Stevana Bradića pod nazivom Jastog, ovenčanu nagradom Vasko Popa. Govorimo i o sabranim delima Grozdane Olojić. Naime, ovaj projekat Srpske književne zadruge nedavno je zaokružen, a u okviru njega objavljene i dve nove knjige, Bubna opna i Putevi kojima protiče priča. Ova poslednja koju je priredio Strahinja Polić biće i naša današnja tema.
Koliko košta ova knjiga? 400 ili 500 dinara? Možda više? Držiš je u rukama, ali ja vidiš u tome nisam imao nikakvu reč. Niko me nije pitao koliko vredi rad u nju utrošen. Verujem ti da si je kupila, dobra čitateljko, ali ja bih ti je možda i poklonio da si me pitala na vreme. Avaj, ni sam nemam pravo na beskonačan broj primeraka sobstvene knjige. Ne posjedujem ni papir, ni farbu, ni mašine kojima se ona umnožava. Ne posjedujem ništa osim sobstvenog napora, a računovodstvo se mora poštovati, primerci prebrojati u magazinu pre i posle sajma. Možda si je kupila sa popustom. U tom slučaju mi je drago što si se potrudila da dopreš do svega što bih ti želeo reći. Osjećam toplotu među nama. Kao da smo saučesnici u nekom tajnom i opasnom poslu o kome nikome ne smemo reći ni reči. Zaverenici smo koji se pripremaju da sruše svet. Ja neću videti ni dinara od onoga što si potrošila, veruj mi. Naš razgovor je u potpunosti zaštićen od zarade. Vodimo ga u senci trgovine, a ipak svoje srca još nismo prodali nikom. A nakon čitanja, novac se ipak mora sabrati na jedno mesto i uplatiti u banku na račun firme, ali nikako kao pazar, već samo kao pozajmica osnivača, jer tako neće platiti porez naši trgovci i izdavači i knjiga, ma kakva bila, bit će jeftinija nego što smo se mogli nadati i u našim najluđim snovima.
Čuli smo pesmu Koliko košta ova knjiga Stevana Bradića iz njegove nove pesničke knjige Jastog, inače i ovenčane nagradom Vasko Popa. Stevane, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ova pesma je veoma ilustrativna za knjigu i to čini mi se ne samo ovu, već i prethodne knjige, ili da tako kažem neki poetičko-idejni koncept koji imate ili koga se držite u vašoj poeziji. Hajde da kažem, koncept borbe, borbe za taj svoj prostor, između ostalog i prostor poezije i prostor umetnosti, je prisutan i ovde. Evo, čuli smo ove pesmi s jednim ironijskim prizvukom. Kako ste osmislili koliko je kapital i tržište, logika kapitala zapravo ovde bila jedna od ključnih stvari?
Pa da, mi živimo u svetu prosto koji je odlučio da je kapitalizam sistem koji najbolje rešava ljudske probleme, naravno, to kažemo u ironijskom smislu, ali izazom, tako da kažem, tako je, jednostavno tržište reguliše naše međuljudske odnose, pa prema tome ono reguliše i određeni deo umetničkih odnosa i relacija. Dakle, ne u potpunosti, nikada do kraja. Mislim da je umetnost zapravo i poezija u skladu sa time deo onih praksi koje se opiru ovoj logici. Ali ona ne može da pobegne, ne može da izbegne do kraja tu logiku, zato što prosto, ako želite da objavite knjigu, ako želite da dođete do publike, pa vi morate da imate izdavača, izdavač mora da ima knjižare ili da sam posjeduje knjižarski lanac. i tako dalje. Dakle, knjiga mora da se proda, knjiga mora da postane novac, knjiga mora da dođe do kupca koji će tek onda postati čitalac. Postavlja se pitanje da li ova sama činjenica menja ili da li ova sama činjenica utiče na način na koji se poezija konzumira, stvara, oblikuje i tako dalje. I to je nešto čime sam se bavio u prvom ciklusu ove zbirke. Pokušao sam dakle da pesničkim sredstvima adresiram ovu problematiku koja uglavnom ostaje izvan poezije, dakle koja se na neki način ili podrazumeva ili se odgura u drugi plan ili se smatra nebitnom i tako dalje. Tako da ja bih volao zapravo da mislim da se ona bavi na jedan objektivno konkretistički način, da kažem, malo onako tehnički, ali dakle da se ona se bavi problemom stvaralaštva u njegovoj materijalnoj stvarnosti. Dakle, ne prosto samo jezikom, formom i tako dalje, naravno to je nezaobilazna stvar, već i relacijama koje omogućavaju jedno društveno postojanje umetnosti.
I sada kada u pesmi nakon ove pročitamo stihove, želim da me objavi najveći privatni izdavač u zemlji, želim tvrde korice da zaštite ove besmislene reči, crvene i crne, i distribuciju dostojnu dobitnika Ninove nagrade i tako dalje, ogromne tiraže. Da, ironija naravno, ali opet s druge strane nekako poezija se poigrava i tim glamurom, spektaklom.
Poezija vodi razgovor sa različitim fenomenima našeg postojanja. Ali ta pesma govori o jednoj fantaziji koja, okay, svi mi želimo da budemo čitani. Dakle, želimo poeziju koja će doći do publike. To je prosto, ne bismo pisali da ne želimo da komuniciramo sa ljudima. Poezija je neka vrsta razgovora ili govora i tako dalje. Ali postoje neke stvari koje se čine nemogućim. Dakle, da imate distribuciju jednog proznog pisca koji je vidljiv poput nekog dobitnika Ninove nagrade, naravno pozicionirano na našu književnu stvarnost. Tvrde korice, pa mislim, ja znam vrlo malo pesnika i pesnikinja koje imaju svoju zbirku u tvrdim koricama, ne postoje, ali su veoma retki. Dakle, to su neke očekivanja koje deluju skromno, ali istovremeno deluju nedostižno. Bilo skoro bilo kome od nas koji pišemo poeziju.
Distopija.
Da li je to distopija? Da. Može biti, može se i tako reći, da.
Zanimljivo mi je u vezi s ovim prvim ciklusom, inače je 6 u ovoj knjizi. Pominje se jesen, a naziv ciklusa je Kao pokidano lišće. Priziva se, čini mi se, ta jesen malo izdraženije. Ima ovde i leta, ali čini mi se da postoje, ne samo sada godišnja doba, nisu ona tek tako došla u neku pesmu ili ciklus, nego s razlogom. Zašto ovde jesen, posle leto?
Godišnja doba su različite, na različite načine upotrebljavana kod mene u poeziji, naravno kod drugih pesnika, kao metafore proticanja vremena ili određenih faza u određenim ciklusima. Kada se govori o godišnjim dobima, često se implicira neko kruženje. Naravno, proleće neki početak, jesen je neki kraj, i to je jednostavan, ja bih rekao opet ironičan način da se prizove neko finale, neki kraj kada se govori o jeseni. S druge strane, sad na dvostruki način se, rekao bih, na početku prvog ciklusa govorimo o jeseni kao nekoj oluji koja probija kroz prozor i ulazi, i ona je sama poezija koja dovršava jedan uređeni poredak, ali se jesen onda koristi takođe u jednoj drugoj pesmi kao prosto, tako da kažem, zaključak jednog društva u kome se nalazimo. Dakle, eksploatacije koja u njemu postoji, relacija koje su pogubne po sve nas. Dakle, to je naša druga. Cela ova civilizacija, to je jesen, i došli smo do nekih zaključaka koji su katastrofalni, ali mi kao da se to ne dešava, nastavljamo da se ponašamo, da živimo, da radimo i tako dalje.
Ta svest o borbi, o tome kako su mnoga prava mnogim ljudima uskraćena, kako možda sve postoji na rečima, ali u delu nije tako. Recimo, i poslednja pesma Alicante govori o tome, gde se osjećamo negde kao građani drugog reda u bilo kom smislu. Ali opet se u jednoj pesmi kaže, plesećemo u potpunosti usredsređeni na ravnotežu, na pravdu. Dakle, suprotnost onoga što zatičemo i onoga od čega ne treba odustati.
Naravno.
Rekla bih da je na tome zbirka u dobrom delu građena.
Tako je. Ideja ili borba o kojoj ovde reč proizilazi iz određenog shvatanja da nijedna vrednost nije unapred data, već da su sve vrednosti proizvedene ljudskim delovanjem. Prema tome, najčešće se naravno razne vrednosti predstavljaju kao metafizičke, ne znam, da, bogom dane i šta ja znam. Međutim, ja duboko verujem u to da mi kao ljudi možemo da oblikujemo našu stvarnost. Dakle, da nismo osuđeni ni na kakve relacije u kojima se trenutno nalazimo. I ovde kada kažem borba nas je, znanje o borbi nas je mimoilazilo. Dakle, nije prosto borba. Moramo da znamo kako da se borimo. Dakle, moramo da imamo određene strategije, moramo da znamo protiv čega se borimo, moramo da znamo kako ćemo da se organizujemo i tako dalje. To je ono što, bojim se, često nedostaje. I kada kažem mimoilazilo nas je, mislim, na u proseku, tako da kažem, čitavu zajednicu. Ali postoji, ili mora postojiti, ili trebala bi da postoji, to je sad već jedan korak dalje, jedna klima ili jedna izdvojena grupa koja bi mogla da kaže, ok, za nas ova pravila ne važe. Mi ćemo da stvorimo pravila koja će biti bolja, koja će biti pravednija, koja će biti humanija, dakle, koja neće biti eksploatatorska i sa time ćemo da nastupimo. To znači, bit ćemo usredsređeni na igru koja je pravda. Dakle, u tom smislu proglašavamo izuzeće iz ove situacije koja nas vodi u propast. Jer ne, mislim, šta je alternativa? Možemo da propadnemo ili možemo da pokušamo da nešto uradimo po tom pitanju?
Da, ali budući da se u jednom prilično pesimističnom tonu završava knjiga, baš povodom ove pesme Alicante, kako onda shvatiti sada ovo?
Svet je takav, čini mi se da nemamo razloga za optimizam. Ja sad, da li sam ja lično pesimističan i nisam pesimističan, mislim da je razumno kada pogledate šta se dešava, da nema puno razloga za optimizam, ali to nas ne lišava odgovornosti da se borimo za drugi svet.
Amor, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar.
Y no te puedo hallar.
¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí.
gost Gutenbergovog odgovora je Stevan Bradić. Malo pre ste pomenuli metafiziku, ima ovde stihova koji baš o tome govore, da lirski subjekt ili pesnik ne veruju u metafiziku i ta pitanja.
Pa to je, pretpostavljam, isto na posljednom pesmu prvog ciklusa, da kažem ja nemam Boga, ne znam šta
tako
bih učinio
je
sa Bogom.
Takođe, zanimljivo je opet da se u jednoj pesmi javlja reč parusija. I kako biste vi taj doživljaj ili pojam vere predstavili?
Parusija se tu koristi upravo na nemetafizički način. Reč je o prisustvu jednog konkretnog čoveka koji je preminio, prijatelja mog Ivana Radenkovića, kome je posvećen taj ciklus. Dakle, u pitanju njegovo prisustvo i u tom smislu ne misli se na taj teološki termin, iako se on koristi. Ali o veri možemo govoriti na različite načine. Vera može biti problematična, ali mislim da danas imamo takođe krizu vere u to da je drugi svet moguć. Dakle, mi ne verujemo više da je tako. Mi u proseku ljudi ne veruju da je drugi svet moguć. Mislimo da je ovaj svet jedini koji nam je preostao i da moramo da prihvatimo takvo stanje. Tako da u tom smislu rekao bih opet rescedentna ovo zemaljska vera da mi možemo da menjamo svet, da mi možemo da učinimo stvarnost drugčijom nego što ona trenutno jeste. To bi bio moj odgovor na to pitanje.
Iz njega proizilaze dva druga moja pitanja. Iz ovog vašeg odgovora da se zadržim sada na pitanju jezika, koje je takođe važno i u poeziji, i u vašoj poeziji. Recimo, baš podom ove pomenute reči parusija, pa šta mislimo pod njom kad kažemo, pa da li se poigravamo, pa da li je to taj teološki kontekst ili nije. Opet s druge strane, čini mi se da ovde jezik pokušava da bude istovetan rečima, da se ne pravi ta razlika između reči i stvari, da doživimo stvari u njihovoj postojanosti, opredmećenosti i da se nekako zapravo ukine čak taj fantazije dok čitamo, nego da čitanje bude nekako, da zapravo stopi ta pesma sa trenutkom u kojem čitamo.
Nadam se da je tako.
Mm-hmm. E sad, ta jezik u tom.
Kompleksno tanje, da. O odnosu jezik, reči i stvari. Pa čini mi se da mi kao ljudi ne možemo da pristupimo materijalnoj stvarnosti izvan jezika. Da je svaki naš odnos sa stvarnošću posredovan nekom konstrukcijom, ali značenjskom i tako dalje. I da se na taj način konstituiše, dakle, čitav naš svet. Jezikom i delovanjem koje je jednim delom takođe jezičko i u tom smislu čini mi se da poezija može nešto da kaže i može nešto da učini. Koliko, to je veliko pitanje, naravno, zato što je ona takođe u onoj mreži o kojoj smo govorili na početku, proizvodnje, izdavaštva, kapitalizma i tako dalje, koja reguliše kretanje jezika. Dakle, jezik nije u potpunosti slobodan da se kreće kako bismo mi želeli da se on kreće, već novac, profit i tako dalje vode taj jezik. Prema tome i taj naš odnos prema stvarnosti koji bi bio ili sa stvarnošću ili sa svetom koji je jezički je uvek na neki način hajde da ne kažem da se lišimo nekih vrednostnih odrednica, ali u svakom slučaju na njega je izvršen pritisak koji dolazi iz pravca kapitala, profita i tako dalje. Tako da u tom smislu nije to prosto direktni odnos sa neprobojnim stvarima, iako bi ja voleo da to može da se desi, da jednog dana izađemo iz te kaveza jezika i ekonomije i šta je znam, i da budemo prisutni u istini sveta. Bojim se da je to veoma teško. Možda nije nemoguće, ali veoma teško.
Ima takođe još dosta tema koje bismo mogli ovde pomenuti povodom jastoga, ali budući da nemamo vremena za sve, ja bih, a skrenut ću pažnju recimo i na ciklus odaje, budući da je zanimljiv i zato što je poetska proza u pitanju i zato što je reč o prostoru i to prostoru gde se doživljava i umetnost, i drugi ljudi, i druga kultura. Ali ću pitati za kovitlac svetlosti, odnosno za svetlost koja dominira ovde i taj osjećaj, bez obzira na to što se završava, hajde da kažemo, pesimistično, odnosno u tom nekom tonu zbirka. Svetlost je takođe ovde jedna od ključnih stvari. Zašto svetlost ili kako? Kakva svetlost?
Tako je. Pa svetlost jednog budućeg sunca koje nas obasjava danas, iako se čini da nije tako. Svetlost koja je učinila, hajde da kažem, svaki istorijski trenutak emancipacije mogućim. Dakle, možemo ići sad istorijski razlagati tu metaforu, da li ona prosvetiteljska ili je predprosvetiteljska i tako dalje, ali rekao bih to svetlost budućnosti koja je moguća i koja nas čeka i koje pojedinci nose svojim postupanjem i svojim prisustvom u ovom svetu, svojim na neki način svojim radošću, svojim borbom i svojim, tako da kažemo, odricanjem od postojećih nekih, ne znam, privilegija i relacija i zalaganjem za neke druge odnose. To je za mene svetlost, dakle. Ljudi koji su spremni da učine ovaj svet drugčijem.
O tome govore i pesme koje su posvećene prijateljstvu i pesme koje su posvećene ljubavi pre svega, i ona je ovde centralna, pored jezika, kapitala i tih drugih važnih tema. Ali evo da nekako zaokružimo razgovor, rekla bih da je u dobrom delu vaša poezija, poetika ili makar u ovoj knjizi zasnovana na jednoj poetici prisustva. I čini mi se da su nekako tri ključne reči za moje čitanje ove knjige bile čvrstina, postojanost i prisutnost, odnosno prisustvo. Da li se slažete s njim?
Pa, vratio bih se na nešto što smo ranije rekli, da malo ispravim, kada smo govorili o odnosu reči i stvari i tako dalje, ja sam rekao, da li možemo da izađemo u neku istinu postoja. Pa naša istina postojanja jeste ta jezička posredovana istina postojanja, to je jednostavno ljudski svet. Prisustvo je naše prisustvo u ovom svetu koje je jedno i neponovljivo i beskrajno dragoceno i koje mi, nažalost, trošimo na različite načine, odnosno ne da ga mi trošimo, nego je ono potrošeno time što mi participiramo u nekim relacijama koje nisu nužno nam u interesu. Dakle, u tom smislu prisustvo, neprobojnost, to je sve ono što nas okružuje i što nas primorava da postupamo drugčije od onoga što bismo možda želeli kada bismo mogli da se oslobodimo od svega toga.
Čvrstina, neprobojnost, da li zato jastog?
Jastog između ostalog, da. Jastog je jedna čudno biće. Ono je, izgleda monstruozno. Dakle, ono kao ne kao sa Marsa da je došlo, ali za mene je to, ili u ovoj zbirci mogao bih da kažem da je to između ostalog sama poezija. Dakle, mi imamo svakodnevnu estetiku medija, reklame i tako dalje. To je sve jako lepo, simetrično, harmonično i šta ja znam. A umetnost i poezija u tom smislu koja konstituiše neke druge relacije, neki drugi pogled sa te pozicije, to je monstruozno, kao neki jastog, kao nešto, neko čudovište koje je došlo i razara ceo taj svet. Dakle, u toj pesmi taj uređeni svet je kao taj francuski neki park geometrijski, a odjednom se u njemu pojavljuje jastog koji je kao neki, evo sad ću se iskoristiti jednu reč koju ironično također koristim ovde, kao neki anđeo onih koji su isključeni, onih koji su potisnuti, koji su zaboravljeni, zgaženi, tako da kažem, i koji dolazi u njihovo ime i koji jesu oni, tako da kažem.
Najbolje mislim da bi bilo i da čujemo tu pesmu.
Evo sad ćemo je pročitati. Jastog. Umirem ili ne umirem? Jedno od to dvoje. Jastog sa smeđim štipaljkama ušao je potpuno neočekivano u pesmu Jastog duha. Vidiš ga kroz prozor, zar ne? Vidiš ga kako prolazi kroz tvoje odvratne francuske vrtove, geometrija i živica, stabla sa krošnjama koje su sasvim razumne, staze posute sitnim šljunkom, fontane sa obnaženim dečacima i jastog veliki kao kuća. Kreće se među blistavim zelenilom. Vidiš ga iznad vrhova krošnji, njegovu sjajnu ljusku, njegove čudljive antene. One kao da dodiruju svaku stvar i razdvajaju jestivo od nejestivog. Znam da to nije Rilke, ali ipak je nešto. Njegova klješta nemaju gumene trake i nikoga još nije namamio metalni kavec. Veliki borac, radoznala zver, obitava i u najskromnijim domovima. Hoda po dnu. Umesto da ga se plašiš, raduj se. Jedino njegova tvrda ljuštura može da razori uređenost ovog parka.
Hvala. Naš gost bio je pesnik Stevan Bradić. Govorili smo o knjizi Jastog.
Hvala vama na pozivu.
U Prelom izdavaštvu.
Izdavaštvo Prelom, tako je. I will fly.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je. Anna, Anna je, ova Anna, Anna je naša Anna.
u prodaju. PGP RTS.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Književni život Grozdane Olujić počeo je kao u romanu. 23-godišnja studentkinja engleskog jezika u Beogradu poslala je na konkurs Narodne prosvjete u Sarajevu za 1957. godinu svoj prvi roman Izlet u nebo. Žiri koji su sačinjavali ugledni pisci dodelio joj je treću nagradu, ali od toga značajnije da je roman u narednoj godini objavljen. Recepcija Izleta u nebo bila je izuzetno velika. Brojni naši vodeći listovi i časopisi doneli su prikaze i kritike, objavljeno je više razgovora sa autorkom, roman je igran u Beogradskom dramskom pozorištu i po njemu je snimljen film Čudna devojka. Istorija razumevanja i prihvatanja, odnosno neprihvatanja ovog romana odredila je u mnogome mesto i značaj celokupnog književnog dela spisateljice i uticala u mnogome i na njegovu priličnu marginalizaciju. Ovo je bio citat iz teksta pod nazivom Između cinizma i melanholije o recepciji Izleta u nebo Grozdane Olujić profesora Aleksandra Jovanovića, koji se našao uz niz drugih tekstova onih tumača koji su se bavili delom naše velike književnice u knjizi pod nazivom O putevima kojima protiče priča, književno delo Grozdane Olujić, a koja se našla u okviru sabranih dela njenih u izdanju Srpske književne zadruge i upravo je ovu knjigu priredio Strahinja Polić, asistent na Učiteljskom fakultetu. Strahinja, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Nama će biti naravno jedna od važnih tema današnjeg razgovora upravo recepcija dela Grozdane Olujić, budući da je ona, kako vi kažete, bila valovita, ali prethodno bih zamolila da nas podsjetite na njen zaista bogat žanrovski, pre svega, opus, ali naravno bogat i po broju objavljenih dela, koja su se sada sva našla, dakle, u sabranim delima, tu je 14 knjiga.
Tako je, dakle, ova edicija to možda i ponajbolje pokazuje. Zapravo reč je o jednom vrlo sintetičkom književnom opusu koji je žanrovski vrlo raznorodan i koji možda upravo zahvaljujući ovoj ediciji sada se pokazuje na najbolji način. U njemu se nalaze njeni romani, dakle 6 objavljenih romana, u kojima ćemo nešto, pretpostavljam, reći kasnije. Dakle, ona je pisala knjige bajke, odnosno jedan deo opusa posvećen je stvaralaštvu za decu i mlade. Ali mimo toga, dakle, bavila se eseistikom. Takođe, ono što je karakteristično jeste da iza sebe ima jednu vrlo značajnu i obimnu zbirku pripovedaka, dakle, u domenu kraće proze. I takođe, treba reći da poseban deo njenog stvaralaštva možda i ponajmanje istražen i u recepciji najmanje primetan jeste njeno radiodramsko stvaralaštvo, odnosno radiodramski opus.
I evo iz ovog malo pre citata koji sam navela, navela sam ga da bi se iole naslutilo kakva je bila ta pomenuta valovita recepcija, a bila je, rekli bismo, tog prvog romana veoma burna. I ono što, pre nego što nešto i o tome kažemo, je zanimljivo, jeste da ona sada u izvesnom smislu, čini mi se, dobija svoj pravi status, dakle njena književnost i ovim sabranim delima, a podsjetit ćemo, pre toga jesu i sabrani romani njeni objavljeni, a naravno i time što je ustanovljena i nedavno dodeljena nagrada, prva nagrada sa njenim imenom. Dodeljena je Ane Marija Grbić za zbirku priča Srneća leđa, ali prosto i ta nagrada nekako utiče na recepciju njenog dela koje je takođe prisutno i u čitankama.
Jeste, svakako da, dakle, može se reći da delo Grozdane Olujić nikad nije u potpunosti izašlo iz, da kažemo, književno-naučnog ili opšte vidokruga čitalačke javnosti, ali ono zaista jeste bilo, eto, potrebili ste tu reč, valovito i nekako se i na njenom stvaralaštvu može prepoznati kako su se nekakve društvene klime menjale i u zavisnosti od određenih kulturno-istorijskih okolnosti kako su određena dela bila više, odnosno manje u senci. I taj prvi roman koji ste pomenuli, koji je profesor Jovanović analizirao i čiji se tekst zapravo i nalazi u ovoj poslednjoj 14. knjizi, to na najbolji način je oslikava. Dakle, reč je o jednoj vrlo turbulentnoj književnom događaju, dakle, koji je podelio javnost i može se zapravo primetiti kako su zapravo i neki od vodećih kritičara tog vremena osetili se na neki način u raskoraku ili možda bolje rečeno ili u nemogućnosti da usklade možda književni senzibilitet sa uopšte ili nekim nazorima tadašnje ideologije, pa je uprkos činjenici da je, kako ste i rekli, roman dobio nagradu i zahvaljujući tom je objavljen u okviru Sarajevske narodne prosvjete, vrlo brzo naišao i na ošte kritike nekih tada vodećih kritičara.
Između ostalog da je i amoralan.
Jeste, da. Dakle, ono što zapravo problematizuje Grozdana Olujić u svom prvom romanu sa stanovišta tadašnje kritike ili prosto nekih vladajućih ideoloških nazora jeste amoralno. Dakle, način na koji se prikazuje pojedinac u socijalističkom društvu na jedan, rekli bismo, iščašen način sa jednom izrazitom kritičkom notom. I odabir glavnog junaka, odnosno junakinje, studentkinje Minje, koja svakako ne vodi život koji bi bio po merilima tadašnjeg društva, način na koji je prikazana seksualnost, društvena javnost, dakle sve je to nešto na što je kritika tada morala reagovati.
A kako danas izgleda to delo s obzirom na ovaj vremenski raspon i na potpuno promenjen fokus, da tako kažem, kritike kada je o takvim pitanjima reč?
Pa sasvim sigurno da bi recepcija bila drugačija. Međutim, ono što iznenađuje ili bar kada je negde moj sud u pitanju, jeste da on zadržava određenu vrstu provokativnosti, budući da se bavi temama koje su i danas jako aktuelne, i način na koji ona vrši tu disekciju društva ili društvenih prilika, mislim da je jednako zaoštren i danas. Možda bi neke stvari danas bile manje vidljive ili bi možda bile ispod nekog tog registra kritike, ali svakako da je reč o delu koje vrlo značajno govori o vremenu i danas.
I mi ćemo naravno pomenuti ovde neke veze ne samo ovog romana i sa njenim drugim delima, posebno bajkama, ali bih uzela samo ovaj roman kao možda i najbolju ilustraciju te recepcije njene u celini, između ostalog i zato što, kako sam navela, on je dobio i pozorišnu i filmsku adaptaciju, i to ne samo ovaj njen roman, nego i mnogi drugi. Tako dakle, vidimo i po tome da je ona nekako bila, njena recepcija, i tu podeljena. S jedne strane je kritika oštra, a bilo je kritičara koji su i pozorišnu predstavu također kritikovali. A s druge strane, ekranizacije u to vreme, što nije tako bilo često da odmah po objavljivanju brzo dođe i do filma, i takođe brojnih prevoda. Kako to tumačite?
Pa jeste, da, evo, sa jedne strane ta vrsta raskoraka između kritike i čitalačke javnosti jeste bila velika, i to možda i ponajbolje potvrđuju ova dramatizacija, koja se desila vrlo brzo nakon objavljivanja romana, ali i ekranizacija, ali tako, u pitanju je film pod izmenjenim naslovom Čudna devojka, koji je na neki način predstavlja i pionirsko delo Crnog talasa. I čini se da je kritika možda oštrije reagovala nakon tih ekranizacija, odnosno nakon dramatizacije, jer vrlo verovatno jeste da se tada oficijalna ideologija na neki način, da je to doživjela kao neku vrstu poziva da se uspostavi granica ili da se ukaže na određene problematičnosti tog dela, pa su, recimo, Eli Finci piše pozorišnu kritiku, ali koja je zapravo par excellence primjer kritike tog romana, jer se on de facto usmerava na ono što se odnosi na sam roman. Naravno, bilo je i onih kritičara koji su pokušali da tu nepovoljnu situaciju sagledaju sa jedne vrste, pre svega, vrednostne kritike ili usvajajući estetske domete tog dela, ali činjenica je da je ta vrsta oštrog suda u mnogome trasirala njen dalji rad, jer neka dela, kao što recimo roman Preživjeti do sutra, nije ni izašao iz rukopisa sve do 2017. godine, odnosno iako je napisan između 59. i 61. godine, ostao je negde u spisateljičinoj fioci.
Strahinja Polić, naš je gost Gutenbergovog odgovora. Tema su sabrana dela Grozdanje Olujića, u okviru njih i knjiga o putevima kojima protiče priča koju je priredio Strahinja. Evo, rekli ste nam nešto o recepciji dela Grozdanje Olujić, a ono što je veoma zanimljivo u njenom stvaralaštvu jeste jedan obrt, rekla bih obrt, od romana ka bajkama, odnosno od stvaralaštva za odrasle, kako obično kažemo, do stvaralaštva za decu, pa čak i to. Prvo je pisala romane, pa potom priče, a na kraju je došla do bajke koja je za nju zapravo i esencija književnog dela. I vidi se, kako vi kažete u svom pogovoru, da postoje tematska i motivska uporišta i u žanrovima svima kojima se bavila. Šta biste posebno izdvojili u tom pogledu tih nekih njenih čvornih mesta, a pre svega kako biste prokomentarisali taj obrt?
Taj obrad svakako jeste rezultat i autorkine stvaralačke evolucije, budući da se u svojim romanima bavila najpre likovima koji osjećaju egzistencijalnu teskobu, koji se tragaju u savremenom društvu, koji imaju problem da usaglase svoje želje i potrebe sa onim što im prosto društvo nudi, ili bolje rečeno ne nudi, ali svakako je uslovljeno i ovaj nepovoljnom recepcijom koju smo malo pre pomenuli. Tako da ta tranzicija ka bajkama se možda i ponajbolje može uočiti na primjeru ove edicije kada se pogleda u celosti. Međutim, moram i da kažem to da zapravo njeno interesovanje za romane i za kratku prozu ili ono što bismo nazvali stvarnostnom prozom nikada nije iščezlo, niti jenjavalo, i to možda i ponajbolje pokazuju neobjavljeni tekstovi koji se prvi put nalaze u okviru ovih 14, odnosno 13 knjiga.
Poput ovog romana koji ste pomenuli.
Poput romana Preživjeti do sutra, poput recimo određenih priča u knjizi Afrička ljubičica i druge priče, i ta čvorišna mesta se možda i ponajbolje uočavaju u tim tekstovima koja do sada možda nisu čitana, ali koji su zahvaljujući trudu i ogromnom zalaganju profesora Aleksandra Lešića, sina autorke, izašla na videlo, i naravno zahvaljujući pre svega profesoru Aleksandru Jovanoviću i Zorani Opačić, ali i ostalim članovima uređivačkog odbora. Ta čvorišna mesta se prepoznaju i u bajkama i u romanima, i ako bismo sad tragali za jednim možda koji bi bio fundamentalni, to bi bio svakako motiv potrage za sobstvenim identitetom ili traganja za sobom, i ta vrsta tragalaštva može da se, može se uspostaviti jedna poetička linija od romana Izlet u nebu pa i u bajkama, recimo sad da pomenemo recimo Bajku Meseče cvet ili Zvezdane lutalice, dakle neki tekstovi koji su namenjeni mlađim uzrastu.
I znamo, već smo i govorili o tome kada su njene bajke izašle, koliko je ona uticala na razvoj bajke, koliko je doprinela autorskoj bajci, između ostalog i po tome što je istraživala gde se sve bajka može promeniti i na kojim mestima. No, zanimljivo je to, pominjete vi to i u vašem tekstu, a evo da navedem pre svega imena priređivača, pa nešto da prokomentarišemo o tom njihovom priređivačkom radu. Naime, pisali su za ova sabrana dela o stvaralaštvu Grozdana Olović, Aleksandar Jovanović, Petar Pijanović, Zorana Opačić, Marko Neđić, Radivoje Mikić, Valentina Hamović, Jelena Panić Maraš i Milivoje Mlađenović. I kažete, kada je reč posebno o romanima, da su priređivači sami odlučivali koje će delo, odnosno koje će izdanje određenog romana da uzmu kao ovde osnovni tekst, odnosno ovde važeći tekst. Tako je profesor Aleksandar Jovanović, recimo, uzeo prvo izdanje Izleta u nebo, komentariše se da je u drugom izdanju autorka, da li hotimično ili nehotično, sasvim menjala neke ovde sporna mesta na koje je kritika ukazala, dok je recimo roman o kojem piše Marko Nedić objavljen u drugom izdanju. Kako biste vi prokomentarisali tu njihovu odluku da se za određeno izdanje odluče?
Da, u pitanju je zapravo jedan ozbiljan priređivački poduhvat koji je od svakog priređivača ponaosob zahtevao ili podrazumevao niz nimalo jednostavnih odluka koje su najprije imale zadatak da književno delo Grozdane Olović predstave što autentičnije sa jedne strane, a sa druge strane da ga na neki način objedine ili predstave u jednom svetlu, ili jednom sintetičkom svetlu. I u tom smislu se neki priređivački rezultati, odnosno odluke, razlikuju. Primera radi, profesor Jovanović se opredeljuje za prvo izdanje romana upravo iz tog razloga što je autorka u drugom izdanju izvršila vrlo značajne izmene koje su u značajnoj meri pod opet pritiscima, naravno, kritike i autocenzure, je li tako, ublažile taj svet dela ili način na koji on oslikava tadašnju stvarnost. Sa druge strane, neke priređivačke odluke su zahtevale od autora i jednu vrstu tekstološke analize, budući da se neki tekstovi prvi put pojavljuju i da su se nalazili u rukopisu, kao što su recimo neke neobjavljene priče koje je priredila Zoran Opačić. Naravno, poseban poduhvat i verovatno jedan od težih zadataka je bio prirediti radiodramska dela.
Da, i to nam se sada prvi put.
Jeste, tako je.
Predstavlja ovde, prvi put su objavljena.
Upravo tako, dakle ona su morala biti...
To je knjiga Bubnopna, o kojoj ćemo takođe govoriti posebno.
Tako je, dakle ona je transkribovana, dakle ona nije ni postojala u štampanom obliku, pa u tom su ti priređivački zadaci bili još veći.
I zbog toga je, između ostalog, ovaj poduhvat značajan, istaknimo i to, zato što je najpribližniji kritičkom izdanju do kojeg će verovatno jednom i doći. I evo, pitala bih vas za kraj, šta je vama i kao priređivaču ove knjige, naravno iz recepcije Grozdane Olujić, možda bilo najintrigantnije i koje njeno delo vi posebno volite ili preporučujete?
Pa znate kako, sad u ovom trenutku kada pred nama postoji jedno izdanje od koje se sastoji od 13 tomova, sasvim je izvesno da će neko delo biti po prvi put omiljeno, odnosno da će moja neka vrsta istraživačke znatiželje se usmeriti ka nečemu što možda nije bilo u mom dosadašnjem vidokrugu, a ono što bih možda do sada izdvojio i po ličnom senzibilitetu, iako se ponajviše bavim književnošću za decu i mlade, ono što mi je naročito interesantno jeste bio taj roman Preživjeti do sutra, koji je bio jako dugo u rukopisu i koji bi možda bilo ponajbolje čitati u analogiji sa romanom Glasove vetru, koji je dobio Ninovu nagradu. U pitanju su tematski bliski romani, ali pripovedačke pozicije, ali strategije pripovedanja su sasvim drugačije, izbor junaka i na taj način se možda iz dva ugla posmatra ratno iskustvo i opšte pozicija pojedinca u jednom ratnom metežu.
Što je, dodat ćemo, veoma važno, budući da takva pozicija različita i iz različitih perspektiva je prisutna i u bajkama. Hvala vam, Strahinja, najlepše.
Hvala vam.
S nama je bio Strahinja Polić, a govorili smo o sabranim delima Grozdane Olujić i o putovima kojima protiče priča koju je Strahinja priredio za ovaj izdavački poduhvat. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala Gutenbergov odgovor, Sonja Milovanović, želim vam prijetan dan.